Мияр Адатлык Радиофи. Хабарлар күндөлүк программамыз белән кеплешкләр мәдә дәвам иттерәр. Программамызның бүгенге санында дөнья лидерларының Бакуда саммиты, Ислам Өсүш банкының Түркменстандагы проектларына үнсөңдө чекип, оның орта ва кичи бизнесне өстүрмөк орнында алып барган эшләр барыда мәгълүмат берер. Меркадиятта дурнуклылык ва хопсызлык барыда Ашхабадта кечирилген 2 күнлүк семинар белән баглы эксперттың фикерләрен тыңлап белерсиңиз. Программамызның соңында Түркменстан Турмесинде отурун 61 яшлы оғын сал садык көп билен кечирилген интервьюну
эфирге катылды. Эми соң мен аңа барана суалда кыгыт деп ойлодум мен жок.
Тыңлап билерсиңиз. Программаны Прагадагы студиядан мен Майсал Барьяр. Толкулорумузда кал. Ermenistan'ın baş ruhani lideri Garegin 2 ilkinjige de kitaplar bilen Azerbaycan'a bardı. Garegin 2'nin metbuğat kulluğunun mağlumatına göre ol Azerbaycan'ın dini yol başladı. Paşa Zade'nin çakılığı bilen sapar ediyar. Ol dünyanın dini liderlerinin Baku'da açılayan samitinde katnaşıyar. Bu samiti Ortiyedin Pravoslav ibadet hanatının baş ruhanası Patriarh Kirill hem bardı. Garegin'in metbuğat kulluğunun beyanamasında aydılmağına göre Azerbaycan'ın dini yol başlığı Paşa Zade, Garegin II ve Patriarh Kirill, Gürcistan'ın Pravoslav ibadet hanatının başlığı İlya II bilelikte maslahat geçirirler. Temanı Arad Pervuş devam ettirir.
Bu samite tutuş dünyadan iki teoriki dini yol başlığı atmışlar. Katolikos Garegin ikincini samite çağırın, Azerbaycan'ın Şiğa Müslümanlarının yolbaşısı Şeyhül İslam Allah Şükür Paşazade. Garegin hem öz gedeginde şun Paşazadani Ermenistan'a çağırdı. Ol duruşluk varada veren beyanatına Dağlık Karabağ varada Ermenistan bilen Azerbaycan arasındaki toprak davasını günü ağlap, dini hakimiyetleri dünyadaki konfliktleri çözmeklüğe kömek etmeye çağırdı. Biz bu problema parahasılıklı çözgü tapmak varadaki tagallarımızı devam ettirmeli. Problemalar halkara kanununa ve milletlerin hukuklarına layık çözülmeli. Ermeni patriarchi hükmünde men Kavkaz Müslümanlarının başlığı Şeyhül İslam Allah Şükür Paşazade bilen alıp bariyan tagallarımızı devam ettirmek kati mühim deyip hesap ediyorum. Biz bu problema çözgü tapmak için tagallarımızı devam ettirmeli. Bu bizim borcumuz deyip Garegin aytti.
Men jankeri ugorz nevetyan şarına kuma. Mer partakan uçun.
Dağlık Karabağ olan onun teorikindeki regionların köfesi 1994'te tamamlanan Ermeni-Azerbaycan ulusundan beri Ermeni güçlerinin kontrolünde. Türkiye Ermenistan'ı bu konflikti çözmeklüğe çağırdı. İki yurt arasında diplomatik katnaşıkları ornudup Türk-Ermeni serhedini açmak barada alalaşırdı. Ötün oktyabrda gorçakılan bu alalaşık iki yurdun parlamenti tarafından entek onglanınok. Ermeni Prezidenti Sarkisyan Dağlık Karabağ konflikti bu şartnama devirde değil deyip 22 aprilde bu alalaşığı ratifiyeleme prosesini toktattı. Paşazade samiti açanına biz Ermenistan ile konflikti çözmek varada tagalla ediyoruz. Biz Ermeni Katolikosu bilen ençe mügedek duşuştuk. Men Ermeni Katolikosu'nun bu çakılığı kabul edip bu samite gelmeğini kati mühim hesap ediyorum dedi. Baku samitine 30'un adık yurtten dini yolbaşılar katlaşıyor. Olur globallaşık, konfliktleri çözmek ve cemiyetçilik durmuşuna dinin rolü hakta fikir alışmakçı. Azerbaycan Prezidenti Ilham Aliyev Baku'nun dinler arasındaki diyalog merkezine evrilmeğini umid ediyendiğini belirledi.
Azerbaycan Avrupa ile Asya arasında
Azerbaycan Avrupa ile Asya arasında bir tebiği köprü olup duruyor. Dürlü dinlere ve milletlere değişli adamlar asırlar boyu şu yerde birlikte yaşayıp geldiler. Men Azerbaycan bir gün Avrupa'nın medeni merkezi deyip sayılanmağını umid ediyorum. Bu Azerbaycan'ın dünyanın Hristiyanları ve Müslümanları arasındaki bağlanışının ösmüğüne koşan koşan deyip Aliyev aytti.
İnşası işinde daha da büyük töfe verecektir.
Сіз Германияда қабарчыймыз арад беруші дүңледіңіз. Ислам өтішпан күві Түркменстан өз ара қызматташылығын өттірмек оғырында тәді әдім әтиярлар. 24 апрелді Ирі Халқары Малия Құрумасының дүзіміне кейірген структураларын юрюйті хөдірленіші болды. Бұ чәрәнің Ислам өтішпан күнің өкейлер топарының Түркменстана сапарының чәгінде амала ашырылияндығы Түркмен метбоғатында хабар берілді. Ислам өтіш банкы Түркменстанды нәхил проектлер амала ашырияр. Москвада қаварчымыз көзілдің ләлін.
Түркменстанның ресми мәғлұматларында юрдың ислам өсіш банкы білен қызматташылығының дәрежесіне позитив баға беріліп, оның конструктив һәм нәтижелі әрекеті әйдігі айдылар. Соңғы жылларда алынып барылған бірліктегі программаларының транспорт сақлығы сақлайыш құрылышы білім ялы пудақлары ва хусусы пудағының өсішіне көңіктірілгенлігі Түркмен метбоғатында белгіленер. Шол бірақтыра халықара мәлі структураларының шол санда ислам өсіш банкының Түркменстанда алып барылған программаларының ва берген мәлі қолдауының Esasan iri proyektlere değişikliğini Türkmenistanlı sinçler belirler. Türkmenistanlı sinç Aman Murat Bogayev şöyle dedi.
Ben şu an kıvlen herhalde hizmetleşlik yine ulu proyekt kılavasında mesela herhalde tekleyen bunu orta demir kalıp demir yolu. Kazakistan, Türkmenistan, İran demir yolu. Biz de şu orta ve küçük biznesi öttürmeyle başarı yurt investisyonlarının içinde ayrıca ünitleri yani yok. Umuman şu yurtta hususi etçili kemale getirmekte Kaşar yurt investisyonu göze iyilerlik derecede değil, katı test derecede.
Geçen yılın dekabr ayında Islam Ötüş Bankı'nın yerini yetirici müdürleri Türkmenistan'a 1 milyar dolara olay kredit vermek boyunca karara gelipti. Umumi bahası 950 milyon dolarlık maliye koldağı ile amala aşırılacak proyektlerin arasında Türkmenistan'ın sağlığı saklayış senagatına, Demiryol Transport Ministerliğine, Aviatransport Pudağına ve Türkmen Hava Yolları Devlet Konsernine değişli proyektlerin bardığı Türkmenistan'ın resmi mağlumatlarında aydıldı. Emaşöy'ün başında Türkmenistan ve Islam Ötüş Bankı arasında kol şeklen alalışı göre Islam Ötüş Bankı tarafından maliyeleştirilecek en iri proyekt Demirgazak Günorta Halkarı Magistralı'nın Türkmenistan'ın genişliğinden geçen bereket etrek demir yolunun kuruluşuna değişli. Bu proyekt için Islam Ötüş Bankı'nın krediti 371 milyon 200 bin dolardan abarat. Orsiyatın yukarı iktisadi devlet mektebinin informasiya, iktisadiyat ve siyaset fakültetinin yol başçılarından Andrei Suzdeltsev, Dünya Bankı, Evropa'nın Dikeldiş ve Ötüş Bankı, Aziya ve Islam Ötüş Bankları tarafından berilen mali koldağının adatsa ilkinci novatta yurtların sosyal taydan ötüşüne gönüktürülenligini ve halkara mali koldağının neticeliliginin yurt hükümetlerine qarashlydygyny belledi. Ama ekspertin sözlerine göre Merkezi Aziya devletlerindeki korrupsiya halkara mali koldağının neticeli olmağının önüne bövetsel yer.
Есть одна серьезная проблема. Она проблема глобальная для всей Центральной Азии. Очень серьезный высокий уровень коррупции.
Андрей Суздальцев авторитар дәүләтләрдә юрда гелгән әхли малия терештәләрнең доли дәүләт ялварчыларының элендә булып, диңә аларның исләгенә күрә сауллянлыгын ва моның улы проблема булып торганлыгын белдерде.
Деньги приходят, они ходят на основании каких-то целей, на основании которых влияет большое руководство страны, и все.
Роман Мурат Бугаев социал пудың үсешенә, хусусан да кече ва орта бизнесның үсешенә ярдәм бергән проектлары халыкара урамалар тарафыннан малия ва сиясәт голдавын берилмәгенең әһмиятен ныктап, юрдың һәм социаль икътисади һәм дә сиясәт үсешенең моңа карашлыгын белдерде.
Юрдың хәзерем җир дәүләт секторының үсеше булмауына халкың һәм өгенең хусусы эчерге кечилмәсе, әгәр дәүләт бюджеты Түркменстанны халык төлөүчеләрен Kazağına bütçet kemale gelmese onunla yurtta demokratik özgürlüklere karışık olmaz.
Islam Ötüş Bankı 1973 yılda Islam Konferansiyası kuramasına Ağza devletlerinin mali ministerlerinin birinci konferansiyasında dörödülüpti. Bankın esası maksadı Islam Ötüş Bankı'na Ağza yurtların sosyal iktisadi ötüşüne itergi vermekten ibaret. Türkmenistan 56 yurda öz için alayan Islam Ötüş Bankı'nın Ağzası olup duruyor.
Хабарчымыз көзәле диңледиңиз. Кыргызстанда кыякалар, Меркезадия лидерлеринин халкын халыяктайны өстүрмөк барыдагы алаталарына таасир эдерми?
halkın aladasını etmek birinci növbet bolmalığını düşünmeli.
40 yılda məri, dergerçilik etiyen Habibullah Mahtım öz önümlerin daşarı yurtları tatyandığına idiyar.
Daşarı yurtları gıdıklanıyor ve özümden kagüyücü yetenemiyor şu vaxtda şu uğandandı.
Şu deylik mağlumatları, söhbetteşlikleri dinlemek üsleseniz bizim konuşularımıza atlı yöreti programmamız dinlemeye çağırıyar. Programmamı hepdenin düşünme ona aşkıbat vaxtı bilen akşam 8.06'da, 8.30'da, hepdenin tişenme günü iyirden 8.06'da, Şeylehin Yamal Sputnik'inde iyirden 10.06'da dinleyip bilersiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz Azatlık Radyosu'nun Türkmen dilindeki gepleşiklerini dinleyersiniz. Geçen hepte Aşgabatta Merkez Aziyada Öğün Alış Diplomatiyası boyunca Birleşen Milletler Kurumasının Regional Merkezinde Merkez Aziyada Durnukluluk, Hopsuzluk meselesine bağışlanan iki günlük halkara seminar geçirildi. Onu Oğunistan'dan, İran'dan, Türkiye'den, Avrupa yurtlarından, Birleşen Ştatlardan spesialistler katnaştılar. Turnuksuzluğa təsir edeyen faktorlar Türkmenistan'ın öz içinde bar mı? Ya da resmi propagandanın aydışı yalı, turnukluluk Türkmen cemiyetinin kazanan en ulu üstünlüklerinin biri mi? Şu temadan post-sovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Naradetskiy'nin kommentariyasının mazmunu bilen kardeşim Nazar Hudayberd tanıştırır.
Konse proslay nedeli в Ашхабаде в региональном центре ООН по превентивной дипломатии состоялся семинар «Стабильность и безопасность Центральной Азии».
Geçen heptenin ahırında Aşgabatta, Merkez Aziyada öňün alış diplomatiyası boyunça Birleşen Milletler Guramasynyň regional merkezinde Merkez Aziyada durnukluluk, howpsuzlyk, halkara hem regional guramalar bilen özara gatnaşyklar at bilen seminar geçirildi. Seminarda regionnaky durnuksuzlygyň köp sanly faktorlary maslahat edildi. Türkmen propagandasy rejimin iň uly gazananlarynyň birinin siyasi hem iqtisadi durnukluluklygyny iýgiderli reklam edýär. Seminarda gurrun edilýän durnuksuzlygyň faktorlaryny türkmen häkimiýetleri özündäki reallyklar bilen deňeşdirmek, problemalaryň bardygyny ikrar etmek islemýär. Muňa garamazdan, ýurdun öz içinde çözülmeli meseleleriň bardygyny ýolbaşylar ençime gerek boýun allylar. Mysal üçin kadrlar ýetmezçiligi. Bu arasynda hut Berdimuhammedowyň özi ençime gerek aýtdy. Propaganda bu problemanyň arkasynda siýasy sebäpleriň bardygyny, ýatanlygyny görmeýär. Niyazov'un aydali bilim sistemasını koyu veren kevr yanlışlıklarını düzeltsek, kanunlarının ehlisi yer ve yer olur deyip hasav ediliyar. Emma daşarı dünya bilen arası üzümü, yapık yurtta, hatta en bir progresif bilim sistemasının da netice vermeyenliğini dünya praktikası görkezdi. Eger yurtta azad erkin informasiya alış çalışı bolmasa, yokor hem orta mekteplerin hazırkı zaman materyal tekniki bazası baran bolsa, ol işlemez. Yapık cemiyetin gazaplı şertlerini tayyarlanan profesyonel kadrları hakiki profesyonel adlandırmak kıyın. Şeyli sistema in esası dadi. Profesyonelin, öz kârını ustadın hünermentten ya da başlıkların buyruğunu körükörlük bilen yerine yetiriyenlerden tapavudunu açık edip bilmez. Bunun esası sebebi erkin döredicilik mümkünçülüklerinin yokluğudur. Şunun yali iqtisadi hem sosyal hopsuzluğu vühümler Türkmenistan'na bolşu yali tutuş merkezi Aziyada öňün alış diplomatiyası merkezinin çözmeli meselelerinin çäginine derňe edilmeliyip post-sovet döwletler boýunça ekspert Aleksandr Naradetskiy kommentariýasyny dowam etdirýär.
Насколько вся эта проблематика воспринимается режимами в Центральной Азии?
Меркадавияның режимлері тарапынан бұ проблемалар нәхіл қаул әділіяр. Шол проблемаларың әхліфіні әскермерлік әдіп, құрын әділіян семинариял шәрелер кечірмек білен жәклен ярмей. Ашғават бірлешін милеттер ұрамасы білен қызматташылық етмеге тайярдығын айдияр, ýadyar. Ýöne şol hyzmatdaşlygyň ýurdun içindäki özgörüşler bilen göz gönü baglanşygy barmy? Öňün alyş merkezindäki seminar Fransiýadan, Norwegiýadan, Beýik Britaniýadan, Birleşen Ştatlardan spesialistleri türkmen paýtagtyna ýygnady. Agdalan şol ýurtlar jemgyýet durmuşynyň düýüpli meselelerini çözmegiň ýolunu tapmagy başgalardan gowy bilýär. Berde aýratyn bellärli. Şol problemalar güýç, zorluk ulanmak, administratif buyruk көркөзмө бермек позициясынан дәрлі, хөгөсленірмегін иң хәзіркі заман ұсғуырларыны ұланмақ білен демократик принциплер есатынна чөзілер. Гепін түммек ері, шейлі чөзгізді ұсғуыла хәзір, Меркадазе юртлары өрәнме әтәч. Чүнкі олар долындырышын күйз ұланмақ, административ ұсғуырларының барсыны қоу едіп сиынадылар. Йөні оңын нетиже хемейші болмады. Иң бәркісі көзі дүртіліп тұрын бір яғдай. Ықтысады ө социал факторда Меркеді Азия юртлары өзін демократик дөгілетлердің жуда ейді. Йоқсы регионны әгір тұлым өчверді тевиғы байлықларын бар. Көрлі отырылса, гуманитар азатлықларың топлымы білен беркеділмесі, хеч бір тевиғы байлық бұй ұртлары өзішін хәзіркі заман дәрежесіні беріп білжек дәлікін. Шуда регионал өңіналыш дипломатия меркезініне чөзілген көп санлы проблемаларың белкі ең мөхімлерінің, ең есасыларының бейірдір. Бары бір ене бір соруқ дүрияр. Түркменистанның өз үшінні шол проблеманы хәкімиетлер ықрар едіярмей, бойналиярмей. Егер шейлі болса, нәм үшін оның чөзгүдіні соңы қойярлар дейіп, постсовет дөулеттір ойынша эксперт Александр Народецкий комментариясын тамамлияр.
А если распознают, то почему откладывают с ее решением?
Сіз постсовет дөулеттірі ойынша эксперт Александр Народецкийнің комментариясын дүңледіңіз. Бұ оның өз шақсы пікірлерідір. Хорматлы дүңлейчілер, енді білдіршіміз дүңлі. 19 апрелден башлап бидин кеплешиклеримизди Ямал сателлити аркылуу Ашхабад вакты менен 18-ден 11-ге чейин 3 саатын давамында тыңлап билерсиңиз. Сателлиттин техники параметрлерин бидин Азат Хабар .com интернет сайтымыздан окуп билерсиңиз. Азатлыгын толкуларында калың. Бир өз кеплешиклеримизди Ауганстандын кошун маалымат менен давам эттирерс. Кабулда кабарчымыз Шаймердан улы Мурады Жөгүзжан вилаятынын Хамият этрапының яшайжысы 61 яшлы Садық Көк білен сөхбеттешілік кетшірді. Сөхбеттешілікті Садық Көк мұнын бір ел, бір нәтші ел өңчемеді. Түркменстанның серхет қорайжылар тарапынан тұсық еділендігіні. 18 ай Түркмен түрмесінде отырып, Құрбан байрам білен бағылыншықлы күнәге кетшілікті. Азатлығы чықандығыны көрінмерді. Келің шол сөхбеттешілігідің ләлі.
Сіз нәдіп әле дүштіңіз?
Шөлмедің одына қытым сәрәтті, назық өтіне кінім, соң ескерлі, балтысан ескер келді, ұтыпты, солар күтті де. 5 жыл қайт берді қасы маңын. 18 айын долуынан соң, соң ана бір туғамыз қабыл болды, соның қой берді де соң. Бі құрбанықты қой бершілікті.
Сізі 5 жыл нәмі жынайыт үшін еш кестілер?
Сәрәті болсың, кірейіз болып өтіпсің дейер. Мен өтінгенде сиым жоқ дейтім, мен сиым барды деймін, айттым сиымым жоқ. Білдің сөйлемеде сиым айы жоқ тана, онда 40 күннен бір пілі.
Сіз тұтан әскерлер түркмен де ме?
Сіз түркмендан әскерлерді шағой постарының әскерлері. Алты сараң келді үшін енді тәрәті, одың бүкілік келі атын бәрі. Алдына кемен алып дұғыр өкендерді. Жолында бірден келеніне тұттылар. Арабада. Соң біздің ат арабанан бермеді ұрлығы өкімедет қойдылар. Атымыда мұтты арабада күтті шоғыр оны.
Түркменстанның хайсы түрмесінде тұсалықта отырдыңыз?
Мені шағалы дия. Бір чөлің ішінде кін, бір ішінде биябан чөлің ішінде чажуудан хиле узога йолдо. Хиле мотор миндирип мен кийи ал кайтынды бизлер көзүмө сарыядыр бирден билек болса. Канча кирип мутур жерин билдирен жок.
Шу турмада башка да тусал көптүмү?
4000 адам марты бар. Угастанынын бир менен башка да бир 4 нефердан марты. Масыл марчак тараптардан.
Турмада азык эмит шертлери нахилди.
Ий бичим мада я ол неме бери ярма. Ана ертирен бир сынажак сыйлугунаны 4 бөлөсөң 1 бөлөк биле. Берия күнөр таным сол ақсам барсаңым солына дүңгі бір суға қайнан ярмада. Тұрларда кетір басық қой ебі дивалы кеттіре мотордың сүрі е. Порсиса порсиып тұр яшылды, яшылап тұр сүнен андына.
Сіз түрмеде ұрылып ен жылдыңыз ме?
Ұрып мен тұтан пілелер ұрдылар еман. Ескерлер қатырды. Енімі соң мені аңыр барына суалды ақиғыдып бе ойлерді мен ұрын жоқ бар. Ескерлері нәмшін өттің деме айттым, ана бір өтіп тұрмын, білмәлі өтіп тұрмын, айттым, раса амарап болып тұр. Сәрәттен өкті ұзағам өттіңбе қойшы, ал көтшаңы қыз яна көтендірін өттірмін оласам. Ал соны бағана тапшы өді құрып тұрлы, түркмен оғылын емдесем, алтысан оғылын екені. Мен айттым, ясымым 60 болды, мен айттым, ұрмағың мен мұны әмі жинайетім бар, аланым бір хөрі одын, мен айттым, мұны бір адым 50 долар алмия. Сұлада бағында қоғдынам дейді, мен айттым, бүгінміз көрілем дейді, қоғдын болмаса білдер дейді, білдерді барқ болмаса, газ болмаса дейді. Мен сонда мөзге пөзірі мәкулі басылы оғылан қана.
Соң қашан еркелігі шықтың ал?
Мен маңыз өткіден құрбандықты келдім. Өңкі розадың бір 20 мұны тұлдым. Orada anam öldü gördüm. Dümce sakallı da gördüm. Orada tuttuk söyledi oldum.
Türmede orada tutmaya kadagancılık yoktu mu?
Ya oğlu ihtiyarın herkimin. Öz adamı bir tutanım yok. Namaz okuyun yok. Tutan yok. Hani bizler bu da Çin'dir oradan tutmuyor. Namazdan adam okuyuyor. Başlığım buluyor yani. Bir, kapıla geliyor bir hep dedin. Onunla geliyor da ne bir sizlerin nançılığına yetiyemeyin ama. Dip bir gelip üçün pilla saniye. Sanan pilla sonunda bir gelip bir on dakika on beş dakika gelip aydıp veriyor. Hem biz yetiyen anlaşmadı yetiyor diyorlar.
Eğer ağzık imit yeterli değil deyip ona arda bilen yüz tutana netice veriyordu mu?
Ey oğlu arayıza on yanak bunu anlaşmadı kemçilik ya on yan deyip açsan masa olan da son hani bilen otasımız bende hana da. Ol, son yanan ol çık gidenden son bir yankı başlık var varan kalın bir olu yanına az katı gari vuruyor da gel. Şimdi ağzımız çayımız dürüst olan yok. Ona bilere o rakam cebret ya bu rakam et ya şüphelden gayram deyip açsa onun yanına iki günü son gelip bir bahane tapmakta duruyorlar.
Gepleşi geçirip adatlığı yetiren Şaymerdan oğlu Muradi.
Qadil dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizim Aşgabat'taki numarımız 866-18-50-45. Qaytalayarız. 866-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Türkiye iş gözler biden Türkmenistanlı yaşların yağdaylarını ehilli.
Bizim fasostuğumda ardetseler hem hiç ilik ömek yok.
Türkmenistanlı çağlar ve yaşlar için yeterli kitap çap ediliyor mi? Halkarı kitap gününü Germanyalı okuçlar ne ehilli bellediler?
Ich lese meistens im Park oder bei mir zu Hause.
Kadirli yaşlar programımızın bu sahanını Seyşembe günü Aşgabat vakti bilen saat 8.06'da 9.30'da Çarşembe günü İrden saat 8.06'da şeyle hem Yamal Sputnik'inle 10.06'da dinlenebilir dinledik.
Hormatlı dinleyiciler, bildirişimizi dinle. Xabarlar gündelgü programımızda berilen makalalar varıdı. Bizim internet saytımızda hem okap bilersiniz. Bizim internet saytımızın adresi azathabar.com azathabar.com. Saatli ara kesmeden son xabarlar gündelgü programımızı devam ettirir. Azatlığın tolkularında kalın.